ქართული ლეგიონის მებრძოლები თვლიან, რომ საქართველოსა და უკრაინას ამ ომში საერთო მიზნები აქვთ. ზუგდიდში განათების ბოძი წაიქცა და ქვეშ ორი ავტომანქანა მოიყოლა. თურქეთმა შავ ზღვაში რუსული სამხედრო გემები არ გაატარა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში მშენებარე სტადიონთან განათების ბოძი წაიქცა და ქვეშ ორი ავტომანქანა მოიყოლა. მანქანებში არავინ იმყოფებოდა. ცნობილია, რომ ამ სტადიონის მშენებლობაზე 10 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. სპორტული ობიექტი 2018 წელს უნდა გახსნილიყო, თუმცა UEFA სტანდარტები არ იყო დაცული. ახლა სტადიონი მიტოვებულია და არ ფუნქციონირებს და არც სამუშაოები მიმდინარეობს. Прокуратурам სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მისცა საუბარია 2014 წლის 31 დეკემბერს მომხდარ ფაქტზე, რადგანაც მოქალაქესა და პოლიციის თანამშრომლებს შორის ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. პროკურატურის ინფორმაციით 2022 წლის 28 აპრილს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე კვირიკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა დაადგინა, რაც არასათანადო მოპყრობის აკრძალვას გულისხმობს. გადაწყვეტილება შეეხება მოქალაქის მიმართ პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან ძალადობას და ფაქტის გამოძიებაში გამოვლენილ დარღვევებს, რის საფუძველზეც სახელმწიფომ ეფექტიანი გამოძიების ჩატარების ვალდებულება აიღო. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გადაწყვეტილების შემდგომ განახლებული გამოძიების პირობებში საპატრულო პოლიციის ყოფილ თანამშრომელს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვ პუნქტით წარედგინა, რაც გულისხმობს მოხელის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ჩადენილი ძალადობით. დანაშაული 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს უკვე მიმართავს. კახეთში ცოლქმრის მკვლელობაში ბრალდებულ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში ცოლქმრის მკვლელობისთვის ბრალდებულ მამაკაც სასამართლომ უვადო პატიმრობის განაჩენი გამოუტანა. სახელმწიფო ბრალდება მამაკაც დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას და ქურდობის ფაქტს ედავებოდა. გამოძიების მტკიცებით ბრალდებულება სოფელ კონდოლში მდებარე ერთ-ერთ მეცხოველეობის ფერმაში მასთან ერთად მომუშავე ცოლქმრის კუთვნილი 20,000 ამერიკული დოლარის დაუფლებას სცადა. ამ მიზნით განხორციელებისთვის მან უკანონოდ მოპოვებული გლუვლულიანი იარაღიდან დამიზნებით ესროლა ცოლქმარს, რომლებიც ადგილზე დაიღუპნენ. ჩადენილი დანაშაულის დაფარვის მიზნით ბრალდებულმა ძალის გამოყენებით საწოლზე დააბა გარდაცვლილების არასრულწლოვანი შვილი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. თელავის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის მტკიცებულებები და მამაკაცის მიმართ უვადო პატიმრობის განაჩენი გამოიწვია. ანა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მესამე ნაწილით, 153 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით და 177 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობდა. 5 ივლისის სისხლიანი მოვლენები და 16 რეპორტიორის საქმე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავს. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ 2021 წლის 5 ივლისს მედიისა და სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ ევროკონვენციის 4 მუხლი დაირღვა, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლება და წამების აკრძალვა. გარდა ამისა, საიას განცხადებით გამოძიება არაეფექტურია და ამ დრომდე დაუსჯელია ყველა ორგანიზატორი, მათ შორის არიან მაღალი თანამდებობის პირებიც, ვინც ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობა წაახალისა. მოვისმინოთ ნაწყვეტი საიას პრესკონფერენციიდან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 16 მედიის წარმომადგენლის სახელით მიუმართეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 5 ივლისის საქმეებთან დაკავშირებით. მიუმართეთ სწორედაც იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დრომდე ჩვენ ხედავთ იმას, რომ გამოძიება 5 ივლისის საქმეებზე არის არაეფექტური. არაეფექტური არის როგორც უშუალოდ მოძალადეების ნაწილში, რომლებიც არ არიან ყველანი დასჯილი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ იყოს მოძიებული სათანადო და საჭირო მტკიცებულებები. ყველა მოძალადე არ ყოფილა დასჯილი ამ დრომდე და არ ყოფილა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული. და რაც ერთ-ერთი ყველაზე საგანგაშო არის ის, რომ არც ერთი ორგანიზატორი ამ დრომდე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში არ არის მიცემული, მაშინ როდესაც არაერთი საჯარო და ღია მტკიცებულება არსებობს მათი მხრიდან შესაბამისი დანაშაულების ჩადენისა. პროკურატურა უბრალოდ არაფერს არ აკეთებს აი ამ ნაწილში და ჩვენ ხედავთ იმას, რომ არამარტო ორგანიზატორების ნაწილში უბრალოდ არაეფექტურია გამოძიება, არამედ ასევე სახელმწიფოს იმ შესაბამის თანამდებობის პირების ნაწილში, რომლებსაც ევალებოდათ 5 ივლისის, 5 და 6 ივლისის როგორც ჟურნალისტების, ისე აქტივისტების უსაფრთხოების დაცვა და შესაბამისი ზომების გატარება, მაგრამ მთელი აი ამ დღეების განმავლობაში მათ პირდაპირ უბრალოდ დაუშვეს და არაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ჟურნალისტების უსაფრთხოება და აქტივისტების უსაფრთხოება დაცული ყოფილიყო და საბოლოოდ შედეგად სახელმწიფოს პირდაპირი დაშვებისა და უმოქმედობის და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან პირდაპირი წახალისების ფონზე ჩვენ მივიღეთ ის, რაც 5 და 6 ივლისს მოხდა. დაზარალდა არაერთი ჟურნალისტი, მედიის წარმომადგენელი და ჩვენ საბოლოო ჯამში ვნახეთ ის, რომ 5 ივლისის მოვლენები და რამდენიმე დღეში ლექსო ლაშქარავა გარდაიცვალა.
ორგანიზაცია ფლანგვის დეტექტორი წერს, რომ 2021 წლის ნოემბრიდან მას შემდეგ, რაც საკრებულოს ახალარჩეული წევრები საკუთარი მოვალეობის შესრულებას შეუდგნენ, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და ფოთში მათ საკუთარი შრომითი ანაზღაურება გაიზარდეს. საკრებულოს ახალარჩეულმა დეპუტატებმა თავიანთი ხელფასები მინიმუმ 1500 ლარით გაზარდეს. ფლანგვის დეტექტორმა 5 თვითმმართველ ქალაქში 2022 წლის იანვარ-ივნისის თვეში საკრებულოს წევრების ხდომებზე დასწრების მაჩვენებელი შეისწავლა. ავლა ირკვევა, რომ თბილისში მოცემულ პერიოდში საკრებულოს 6 ხდომა გამართა, ჯამში გაცდენის 68 შემთხვევა დაფიქსირდა, ამასთანავე საკრებულოს ინფორმაციით გაცდენა ყველა შემთხვევაში საპატიო იყო. რაც შეეხება ქუთაისს, იანვარ-ივნისისთვის განმავლობაში ჯამში 8 ხდომა ჩატარდა და ხდომების გაცდენის 66 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას ამბობენ ფლანგვის დეტექტორში.
საინტერესოა ამ მხრივ შრომის ანაზღაურების პარალელურად მათი აქტიურობაც გაიზარდა თუ არა და გარკვეულ მონიტორინგს წარმოადგენს სწორედ სხდომებზე მათი დასწრების მაჩვენებელი. ყველაზე მეტი ეს იყო თბილისსა და ქუთაისში ეს მაჩვენებელი, მაგალითად თბილისში 6 სხდომა გამართა საერთო ჯამში და 68 გაცდენა დაფიქსირდა. 6 თვის განმავლობაში ამ ავტომობილების საწვავზე 186000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, რაც გაცდენების, ესე ვთქვათ, საკრებულოს წევრების გაცდენების ფონზე ასევე საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის.
ქართული ლეგიონის მებრძოლები, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვიან, თვლიან, რომ საქართველოსა და უკრაინას ამ ომში საერთო მიზნები აქვთ. ქართული სამხედრო შენაერთის მეთაური მამუკა მამულაშვილი აღნიშნავს, რომ მისი მებრძოლები არ არიან დაქირავებული ჯარისკაცები, რადგან უკრაინაში უკვე 8 წელია რაც იმყოფებიან და დიდი ხნის განმავლობაში მათ ანაზღაურებაც კი არაუღიათ. ამის შესახებ გამოცემა Sky News-ი იტყობინება. ქართული ლეგიონის წევრები აღნიშნავენ, რომ ადამიანის მოკვლა ძნელია, თუმცა რუსები ადამიანები არ არიან. ქართული ლეგიონი ერთ-ერთი უცხოური საბრძოლო დანაყოფია, რომელიც რუსეთთან ომის დაწყებისთანავე უკრაინის დამცველთა რიგებში ჩადგა. ამ დროისთვის შენაერთის მთავარი ამოცანაა გაანადგუროს რუსული ლოჯისტიკა და სამეთაურო ცენტრები. ქართული ლეგიონის რიგებში მხოლოდ ქართველები არ იბრძვიან, აქ არიან ბრიტანელები, ამერიკელები და მსოფლიოს 32 ქვეყნის წარმომადგენლები.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ მსოფლიოს სიახლეებით. თურქეთმა შავ ზღვაში რუსული სამხედრო გემები არ გაატარა, ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ცნობით საუბარია რუსეთის წყნარი ოკეანის ფლოტის გემებზე, რომლებიც თებერვლის დასაწყისიდან ითხოვდნენ ნებართვას, რათა ბოსფორის სრუტე გაელოთ. როგორც მედია წერს, ანკარა მათ ამის უფლება არ მისცა. რუსული სარაკეტო კეისერი, ვარიაგი და დიდი ნავსაწინააღმდეგო გემი ადმირალი ტრიბუცი 6 ნოემბერს სინგაპურის სრუტეში შენიშნეს, საიდანაც ვლადივასტოკისკენ მიემართა. ხებოდნენ ამასთან, როგორც ჩავის ზღვის სტრატეგიული ინსტიტუტის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი ანდრეი კლიმენკო ტვიტერში წერს, რუსეთის წყნარი ოკეანის ფლოტის გემები შავ ზღვაში შესვლას 9 თვის განმავლობაში ელოდებოდნენ. Ukrainis Genshtabis ganzxadebit aneksirebul Khersonshi Rusi samkhedroebis samokhalako formas itsvamen ikaveben mshvidobiani mokhalakhebis kutnil shenobebs da amagreben pozitsiebs rata kuchis brzolebi azarmon. Rusi propagandisti jurnalistebi gegmaven khalakshi gadaigon video masala tu rogor anadgureben mshvidobian mokhalakhebs Ukrainis tavdatsvis zalebinat kvamia Ukrainis Genshtabis ganzxadebashi Ukrainis sheyaragebuli zalebis qoveldghior mimokhilvashi aseve აღნიშნულია, რომ რუსულმა ძალებმა დასახლებულ პუნქტ მაიორსკთან დიდი დანაკარგი განიცადეს, დაიღუპა 30 და დაიჭრა 120 სამხედრო. ასევე ლისიჩანსკში ბატალიონი ახმატზე დარტყმის შედეგად მოკლულია 30 ადამიანი, 15 კი დაშავდა. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, საერთო ჯამში ბოლო დღეღამეში რუსებმა 530 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგეს. რუსებს ყველაზე დიდი დანაკარგი ლიმანის, ბახმუტისა და ავდევკის მიმართულებით ეპითაკთ. Катарма Германия ორმაგი სტანდარტების გამოყენებაში დაადანაშაულა, როგორც გერმანული მედია წერს. კატარის ხელისუფლების აღშფოთება გამოიწვია გერმანიის მთავრობის მხრიდან მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყების წინ გამოთქმულმა კრიტიკამ. დოჰაში უკმაყოფილოები არიან გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრ ნენსი ფეზერის განცხადებით, რომელმაც გერმანიის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ კატარის მსგავს სახელმწიფოებს საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება არ უნდა მიეცეთ. ასევე ნენსი ფეზერმა არის მთავრობას მოსთხოვა გარანტია, რომ LGBT პირთა უფლებები დაცული იქნება. საპასუხოდ კატარის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ ბენ აბდელ რაჰმან ალ-თანი ფრანკფურტერ ალგემანიე ცეიტუნგთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გერმანიის მთავრობაში მყოფი პოლიტიკოსები გერმანიის მოსახლეობას დეზინფორმაციას აწვდიან, რომელიც ყალბ სურათს ქმნის. მანამდე 28 ოქტომბერს გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებასთან დაკავშირებით გერმანიის ელჩი კატარის საგარეო უწყებაში დაიბარეს და ოფიციალური საპროტესტო ნოტა გადასცეს. Та болос Daily Mail-ის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ შესაძლოა უკრაინელი ლტოლვილების მასპინძელი ოჯახები ყოველთვიური ფინანსური დახმარების პროგრამა შეამციროს. როგორც ბრიტანული ტაბლოიდი Daily Mail-ის საკუთარ ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი და ხაზინის კანცლერი ჯერემი ჰანტი უახლოეს ხანში შეეცდებიან აღმოფხვრან ქვეყნის ბიუჯეტში არსებული დანაკლისი, რის გამოც უკრაინელი ლტოლვილების მასპინძელი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა შეიძლება შეგვეცონ. ამ პროგრამის ფარგლებში დიდ ბრიტანეთში ჩასული უკრაინელი ლტოლვილების სახლებში მასპინძლობისთვის ბრიტანეთის თითოეული ოჯახი თვეში 350 გირვანქა სტერლინგის ოდენობით დახმარებას იღებდა. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში დიდ ბრიტანეთში 102,000 უკრაინელი ჩავიდა. როგორც ბრიტანული ტაბლოიდიდან საუბარში ანონიმური წყარო აცხადებს, პროგრამის გაუქმება ჯერ საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის და ბიუჯეტთან დაკავშირებით განხილვა გრძელდება. პარალელურად Daily Mail-ი წერს, რომ UNICEF-ის გაფრთხილების შესახებ ორგანიზაცია ზამთრის პერიოდში უკრაინიდან დამატებით 800,000 ლტოლვილის გამგზავრებას პროგნოზირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ქართული ან ლათინური ფონტით აგრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენი Telegram არხიდან. ამისთვის კი მოძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთით. სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.